Novinarin.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. U Beogradu sunčano, temperatura vazduha u porastu, trenutno je plus 4 stepena. U novinarenju i danas, 12. februara 2018. o događajima i ličnostima sa naslovnih strana štampanih i prvih minuta elektronskih, regionalnih, svetskih i srpskih medija. U centru pažnje svih zemalja regiona i medija u regionu danas je dvodnevna zvanična poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj na poziv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. U centru pažnje svetskih medija je zabrinjavajuća situacija na Bliskom istoku. Izrael, Iran, Liban novi su akteri rata u Siriji kome se ne nazire kraj. Ozbiljno zabrinute i Rusija i Sjedinjene Američke Države, svaka država iz svojih razloga. Misli na Rusiju i SAD.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:42, od ovog trenutka smo u Zagrebu gde će za 60 minuta predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i članovima Srpske državne delegacije biti priređen svečani doček uz vojne počasti. Sa nama je koleginica Nevena Kostadinović koja prati posetu u koju su uprte oči regiona, ali moglo bi se reći i Evropske unije. Dobar dan koleginice Kostadinović.
Dobar dan.
Kakva je atmosfera u Zagrebu u kojoj, kako je rekao, predsjednik Vučić donosi poruku mira i stabilnosti? Znamo za podatak da je predviđen jednočasovni razgovor predsjednika dve zemlje bez prisustva medija i to od 10:45 do 11:45 minuta.
Tako je, pa u toku su posljednje pripreme za doček predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, tu je počasna garda, vojni orkestar, crveni tepih, a zastava Srbije pored hrvatske vijorice, ne samo ispred zgrade predsjedništva, ispred državnih institucija koje će predsjednik posjetiti, već i na ulicama Zagreba, odnosno pratići trasu od aerodroma do centra grada, što sve kasno sinoć nije bilo. Kao što si rekla, Zorana, planiran je svečani doček za 10:30, zatim sledi sastanak dvoje zvaničnika, kako je najavljeno, Vučić i Grabar-Kitarović razgovaraće oko sat vremena, to neće imati prilike mediji da čuju. Na dnevnom redu su pitanja nestalih, granice, položaj Srba u Hrvatskoj, Hrvata u Srbiji, ali ne i pitanje ratne odštete i izvinjenje, tako je do sada usaglašeno. Posle toga i razgovora dve delegacije, Vučić i Grabar-Kitarović će se obratiti medijima, potom će predsjednika primiti i premijer Andrej Plenković i predsjednik sabora Gordan Jandroković, a prilika za nešto značajnije dogovor o ekonomskoj saradnji je Hrvatsko-Srpski privredni forum u Hrvatskoj privrednoj komori. Najavljeno je učešće 30 srpskih i hrvatskih kompanija. Podsjetit ću da je trenutna razmjena između dve zemlje 1 milijardu evra i cilj je da se kroz ovaj forum i dogovore ta razmjena premaši, ta cifra premaši. Ono što je također predviđeno planom posete, zaista kažem, vrlo gust raspored predsjednika za ovu dvodnevnu posetu i bogat. Popodne, dakle, Vučić se sastaje sa mladim Srbima u sedištu Zagrebačko-Ljubljanske mitropolije. Zatim će razgovarati sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, ali prvi put i sa kardinalom Božanićem, najvišim predstavnikom katoličke crkve u Hrvatskoj. To je što se tiče plana posete, ali u isto vrijeme, kako ovdje mi novinari čekamo njegov doček, u centru Zagreba su najavljeni protesti udruženja vojnih invalida Domovinskog rata, udruženja udovica hrvatskih branitelja i desničarske stranke ekstremne, i zbog toga svega, ali naravno i zbog same posete, u Zagrebu su zaista pojačane mere bezbednosti. Policiju možete da vidite bukvalno na svakom koraku kada se krećete Zagrebom. Ništa se u stvari ovdje ne prepušta slučaju i kako smo čuli, da bi sve prošlo kako treba, brine više stotina snaga reda, uključujući i vojsku i policiju, ali i specijalce. Ja bih podsjetila da do ovog susreta dolazi 3 godine posle inauguracije predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i 2 godine od sastanka njihovog 2016. u junu u Srbiji, kada je potpisana Subotička deklaracija o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja. Ono što jutrošnje ovde štampa analizira, to je da, nažalost, i posle tih 2 godine svi problemi koji su postojali tada postoje i danas. I Vučićev dolazak se pominje da on dolazi u Zagreb posle nedavne izložbe o Jasenovcu, sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Međutim, ipak ima pozitivnih naslova i kaže se da je to jedan pozitivan iskorak, da treba ova poseta da ublaži napetosti u odnosima dve države, da otvori jednu novu stranicu. I ono što je takođe polemisalo se, to je da je ova poseta bila zakazana i ranije, krajem 2017. pa potom odložena. Znamo da je odložena upravo zbog nezadovoljstva zvaničnog Zagreba, što je u Beogradu podignut spomenik majoru JNA Milanu Tepiću.
Hvala lepo, koleginice. Samo da kažemo da ste vi za slušaoce novinarenja pripremili razgovor sa Nenadom Jovanovićem, novinarom samostalnog srpskog nedeljnika Novosti.
Da, Nenad Jovanović je novinar nedeljnika Novosti i on je za naš program govorio o tome kako ovde štampa izveštava o poseti, ali i kako će u stvari srpska štampa to pratiti. Ona će se najviše osvrnuti na teme koje se tiču položaja Srba u Hrvatskoj i nešto više ćemo čuti o tome kako funkcionišu srpski mediji u Hrvatskoj.
Dakle, slušamo najavljeni razgovor, a koleginica Nevena Kostadinović prati posetu predsjednika Vučića Hrvatskoj. Čućemo se u toku dana još mnogo puta, jer Radio Beograd je radio koji vas obaveštava o svemu važnom iz minuta u minut.
Kako hrvatski mediji izveštavaju o poseti predsjednika Srbije Hrvatskoj?
Čim je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović najavila javnosti da ga je pozvala i da će doći ovaj u Zagreb, onda su slijedile podsjećanje na njegov navodni govor iz Gline i znači na činjenicu da je recimo se prije družio znači sa Šešeljem i Nikolićem. Onda nakon toga je slijedila najava kako će branitelji protestirati protiv Vučićeve posete. Onda se recimo tu negdje pokrenula priča o ratnoj odšteti. Naravno, iako recimo predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla da to neće biti teme dnevnog reda, ali su se onda u vladi sjetili da bi se to po najavama, opet nekim medijskim najavama, a nešto takoga je u nekom kondicionalu rekao i premijer Plenkoviću, da bi se moglo razgovarati o ratnoj odšteti. Vrlo brzo je izišlo u medijima kakva će biti sadržaj Vučićeve posjeta. Neki su mediji ipak napisali, znači da to će biti jedna posjeta koja možda recimo neće sobi imati neke posljedice, nego će recimo služiti u neku vrstu, nekom relaksiranju recimo nekog sad akutnog zaoštravanja odnosa. Ako se recimo sudi po medijima, ne je rekao doček Vučiću nije bio baš najprijateljski.
Da li će i koliko ova poseta da se pozitivno možda odrazi na razvoj glasila koja govore o Srbima u Hrvatskoj?
Činjenica je da se opet pojedini hrvatski mediji iskoristili priliku za, ajmo reći, za napad na predstavnika Srba. Svaka nacionalna scena, pa i scena neke nacionalne manjine u nekoj zemlji je pomalo pluralistička. Činjenica da su sad neki mediji i od desničarski, pa nažalost i pojedini mainstream mediji, kao recimo Večernji list, dali prostora baš onako za napadanje srpskih organizacija i slično. Zapravo može se izveštavanja medija vidjeti i da je možda određeni raskorak između politike, znači Kolinde Grabar-Kitarović i Andreja Plenkovića. Nekoliko puta se ispostavilo da njih dvoje nisu baš imali iste stavove, iako su recimo, ajmo reći, iz iste stranke. Pa se bojim da je onda možda recimo u tom smislu i Vučić možda recimo ovako, isto ovako kolateralna šteta tih natezanja. I naravno postoji još jedna teorija da je recimo možda Kolinda, pošto recimo ona održava vezu sa nekim recimo, ajmo reći, desnim strujama, to iskoristila recimo za napad na Plenkoviće, pa će se da vjerovatno neko doba ona kao pojaviti kao mirotvorac. Mislim, to su opet sve neke teorije, naravno političke događaje, uključujući u posjetu, prati mali milion, mislim, teorija, mišljenja, stavova i tako dalje. pa će se on tek kasnije ovako zaznati, mislim, što je bilo na stvari.
Kako će vaš list o ovome izveštavati?
Naš list, kao list Srba u Hrvatskoj, će svakako, mislim, to je posjeti dati znači veliku pažnju. S tim što će možda recimo težište toga biti više ono kroz aspekt srpske zajednice u Hrvatskoj. Tu sad postoji jedan aspekt, znači opke klasične, znači bilaterala, ali isto tako recimo postoji i susreti, znači, predsjednika Vučića sa srpskom zajednicom, recimo što se očekuje recimo da bilo sa polaznicima ove političke akademije SNV-a, koje bi bile kao, znači, ajmo reći, ono, mlada perspektiva srpske zajednice u Hrvatskoj, jel? I isto tako, znači, događa svakako što će biti Vučićevo prisustvo na velikoj skupštini SNV-a, znači da će se između ostalog doneti deklaraciju o položaju Srba u Hrvatskoj, a on mnogim stvarima nije blista, znate. Kad ste to pitali...
Što je ono što je najvažnije za Srbe u Hrvatskoj?
Postoje neke stvari koje se još vuku iz rata. Znači, da kažemo, najbolji primjer je to recimo što 20. kusur godina nakon prestanka rata, znači, neka sela i naselja još nemaju struju. Stambeno zbrinjavanje još nije završeno. Osim toga, naravno, Hrvatska izgleda stvarno ima namjeru da se ne pridržava aneksa G, Bečkog sporazuma o sukcesiji, koji one priznaje, znači, stanovsko pravo. Nosioci stanarskog prava imaju pravo na stambeno zbrinjavanje, samo otkup tih stanova u kojima će samo biti, recimo, je onako već, znači, po nekoj većoj cijeni. A ti ljudi, uglavnom, koji su, to su uglavnom stari ljudi koji baš nemaju neke ušteđevine, nešto tako, i reće baš imati mogućnosti. Druga stvar, isto tako, recimo, pitanje zapošljavanja u pogledu predstavljanja manjina, uključujući recimo srpske manjine, znači političko predstavljanje, znači pričiš, ide dobro. Međutim, kvaka recimo u tome što je su manjine, a Srbi pogotovo, podzastupljeni u zapošljavanju u državnim javnim službama i ovdje kažemo javnim poduzećima. S tim što recimo je rečeno da je onaj famozni članak 22 Ustavnog zakona, koga svi citiraju, koji kaže da osoba pripadnik nacionalne manjine, ako ima iste ove uslove, znači kao recimo drugi kandidat, ima pravo recimo na prednost ako se nacionalno izjasnila kao pripadnik nacionalne manjine. Međutim, recimo i taj, kad su donijeli, onda su donijeli jedan drugi zakon kao da hrvatski branitelji imaju to pravo. Prema tome, onda sad recimo imamo slučaj manjina protiv branitelja, a onda znate kako će već odlučivati u poduzećima gdje treba. A što se tiče javnih službi i državnih, recimo, tu ide isto tako jako slabo, znači postoje u nekim županijama, recimo, policajci, kojih je mnogo manje, recimo na prste jedne ruke, recimo u odnosu, iako recimo broj stanovništva značaja. Generalno, znači to sad možemo diskutirati gdje je to stanje vrlo teško, gdje je stanje teško, ali generalno činjenica jeste da su manjine, znači sad govorimo Srbi kako govorimo, znači podzastupljeni.
U takvim okolnostima onda da li su možda prevelika očekivanja od ove posete?
Pa prvo, osnovna je stvar da je dijalog neophodan. Isto kao recimo postojali neki rezultati nakon onog što su recimo Vučić i Kolinda Grabar-Kitarović sastali kada je bilo onaj čuveni susret na mostu, pa su otišli u Vojvodinu. Znači, nešto se tu počelo dešavati. Biće dobro ako se malo smanje tenzije. Već samo to će biti boljita.
Kako biste opisali položaj srpskih medija u Hrvatskoj?
Pa evo ovako, svojevremeno me to pitao kolega Sarić iz Hrvatske riječi. Ja sam mu rekao, kaže, nešto je trava s druge strane terabe zelenija. Ali mi se čini da, što se medija tiče, da je Hrvatima u Srbiji bolje. Jer u krajnjem slučaju, oni bar imaju jednu svoju redakciju, na bar pokrajinskoj televiziji, mislim, gdje su smještene. Znači, mi recimo nemamo, mi znači što se televizije u Hrvatskoj s računalnim koncepcijama tiče, mi tu imamo Prizmu i imamo manjski mozaik na radiju i tako dalje neke jedinice, ali recimo koje su, kad se sve skupa sabere njihova minutaž, to je mnogo, mnogo manje nego recimo koliko ima manjina u Hrvatskoj. Te emisije rade stvarno kvalitetni ljudi koji su, ajmo reći, opet friendly oriented prema manjinama, ali opet mislim prostor recimo za takav način prezentacije manjina je premali.
Hvala najljepše.
Bio je to razgovor naše Nevene Kostadinović sa kolegom Nenadom Jovanovićem, novinarom samostalnog srpskog nedeljnika Novosti. A sada je vreme za naše drugog gosta, odnosno za goruću svetsku temu rasplamsavanje sukoba na Bliskom istoku, sirijski rat svih protiv svih. Sa nama je ekspert za Bliski istok, novinar i publicista Vojislav Lalić. Dobar dan.
Dobar dan.
Rekli ste da volite radio zato što je brz, munjevit i precizan. Izvolite.
Precizan i sažet.
Izvolite.
Pa ova najnovija situacija na Bliskom istoku nije slučajna. Iako pripadnici Islamske države, džihadisti, trpe poraze u Iraku, su praktično eliminisani, trpe poraze i u Siriji. Međutim, sada je očigledno pozicioniranje zemalja sa strane, jer je rasplet tu. On će se desiti sutra ili preksutra, pitanje je dana. I svi sad žele, pošto je to strateški veoma značajan region u svetu, da ne objašnjavam, nemamo vremena, nafta i sve drugo. I sad ovo što se dešava očigledno nije slučajno. Taj sudar između Izraela i Sirije je zapravo preko Sirije sudar Izraela i Amerike sa Iranom. Kao što je poznato, Iran je u ofanzivi već duže vreme u regionu. Pustio je veoma duboke korene i u Libanu, gde ima Hezbollah, i u Siriji, gde se njegovi borci bore već godinama. On ima također veliki uticaj i u Jemenu, što izaziva veliku zabrinutost u zalivu, i u Americi, koja, kao što znate, dolaskom Trumpa je zaoštrila odnos prema Teheranu. Tako da ovi sukobi koji se sada dešavaju, hoću da kažem, nisu slučajni. S druge strane, imate Iran koji je, kažem, jednom politikom koju mnogi nisu u početku i shvatili, pustio veoma duboke korene u tom regionu. On je čak našao savezništvo nekakvo, ja bih ga nazvao interesno savezništvo sa Turskom i sa Rusijom, i u onom procesu u Sočiju pokušava da nametne mir u Siriji. I to je problem što to u Americi izaziva veliku zabrinutost zbog jačanja pozicija Rusije i Irana. S treće strane, tu je Turska, kao što ste vidjeli, koja je upala sa niko ne zna kolikom sve armijom, tamo je mali pravi rat u severnoj Siriji, a sve pod nekim izgovorom da želi da svoju granicu zaštiti istočnu, odnosno da protera Kurde iz severne Sirije, severozapadne Sirije, koje uzgred budi rečeno već godinama podržavaju, Pentagon podržava i naoružava, jer su oni zaista istinski borci bili protiv Islamske države. I ja se pitam kako bi stvari danas izgledale u tom regionu da nije bilo Kurda koji su se borili protiv džihadista.
Izrael
je
ozbiljan igrač u tom sukobu, postaje.
Apsolutno, Izrael očigledno se plaši da će jednog dana, kad bude taj politički rasplet u Siriji, on je neminovan, kažem, neće to biti danas, neće možda ni sutra, ali je neminovan.
Međunarodna zajednica se trudi, ali...
Ja mislim da će se taj proces sad više preneti posle ovog zatezanja, zaoštravanja odnosa iz tog procesa Sočija na Ujedinjene nacije u Ženevu. Jer ti dogovori u Sočiju između Turske, Rusije i Irana izazivaju veliku zabrinutost na zapadu, pogotovo u Americi. I oni će sada pokušavati, i sad preko Izraela, Amerika pokušava da zategne situaciju.
Hvala vam lepo, kratko, jasno, sažeto. Sagovornik novinarenja bio ekspert za Bliski istok, naš kolega i publicista Vojislav Lalić. I vest za osmeh, čitanje knjiga vraća harmoniju, a tu je negde i slušanje radija. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, ja sam Zorana Bokan, želim vam radostan dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.